paikkaansa, parempi huudella tänne. Hyvät naiset ja herrat, en voi välttyä mielikuvalta, että olen taluttamassa tytärtä alttarille. Tämä mielikuva on väärä, mutta jollain tavalla siinä on jotain samaa. Olemme tekemisissä initiaatioriitin kanssa, eli siirrymme tilasta toiseen. Minun nimeni on Heikki Hanka, olen musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen johtaja ja professori Janne Vilkunan pitkäaikainen kollega. Ja minulla on ilo, mutta samalla haikeus toivottaa vielä teidät tervetulleeksi tähän tilaisuuteen, jonka aiheena on professori Vilkunan jäähyväisluento. Hän jättää näin meille tällä tavalla meidän muistoihimme painavan leiman, muunkin leiman kuin tämän elämäntyön leiman, muiston näistä yhteisistä vuosista. Täällä on paljon kollegoja, jotka ovat jakaneet näitä tieteen vuosia, mutta täällä on myöskin paljon Jannen kollegoja, jotka on jakaneet muita vuosia. Tarkoitukseni ei ole rasittaa teitä pitemmillä puheilla, vaan ollaan vähemmän rasittuneita ja annetaan professori Vilkunan suorittaa tämä tehtävä. Ole hyvä.
Kiitos. Hyvät naiset ja herrat, voin leikillisesti todeta, että tämä hetki on historiallinen, sillä maailma jakaantuu juuri nyt kahtia meihin, jotka olemme läsnä tässä salissa tai siellä etänä ruudun äärellä, sekä heihin, jotka eivät ole. Syy tähän tilaisuuteen olomme on, että siirryn keskiyöllä emeritukseksi, eli olen nyt ensimmäistä päivää eläkkeellä. On siis aika sekä etenkin muistella, että katsoa myös hieman eteenpäin. Opetusministeriö ryhtyi kehittämään museoalaa 1970-luvulla. Muinaistieteellisen toimikunnan, eli nykyisen museoviraston, uudelleenorganisoinnin lisäksi olennainen uudistus oli yleisten kirjastojen kaltainen yksityisten ja kunnallisten museoiden valtionapujärjestelmä. Keskeinen asioita kehittänyt komitea oli vuonna 1972 asetettu aluehallintokomitea, jonka mietintö valmistui vuoden päästä. Alan kehittämisessä erikoiskoulutuksen merkitys luonnollisesti ymmärrettiin, ja siksi komitean ehdotus sisälsi toimeksi annetun valtionavustuslain ja asetuksen lisäksi ehdotuksen, että museoalan ammattikoulutukseen kokonaisuudessaan liittyvät kysymykset olisi viipymättä selvitettävä. Museoliitto oli koulutusasiassa erityisen aktiivinen. Liiton museoasiainsihteeri Jorma Heinonen kirjoitti vuoden 1973 ensimmäiseen Suomen Museoliitto tiedottaa -lehden pääkirjoituksen, jonka otsikko oli Museologia yliopistolliseksi oppiaineeksi. Liiton 2 vuotta myöhemmin valmistuneessa museopoliittisessa ohjelmassa todettiin myös, että museologinen tutkimus tulee ottaa huomioon tiedepoliittisessa suunnittelussa ja se tulee liittää korkeakoulujen ohjelmaan. Tuossa on käyrä, jossa on sekä bruttokansantuote että museoammattilaisten määrän kasvu. Ja nämähän eivät mitenkään korreloi sinänsä, mutta tätähän voi tulkita kahdella tavalla, joko niin, että kun bruttokansantuote nousee, niin museoammattilaisia oli varaa palkata lisää. Museoliiton Kimmo Levä tulkitsi asian kyllä toisinpäin, että kun museoammattilaisia palkkaa lisää, niin bruttokansantuote kasvaa. Mutta kaikkineen näkyy tuo valtava kasvu. Ja se nimenomaan oli uudistusten taustalla, koska siitä tämä tiedettiin. Pitkään odotettu museoiden valtionapujärjestelmä alkoi toteutua vuonna 1979, jolloin valtioneuvoston päätöksen perusteella ryhdyttiin nimeämään maakuntamuseoita ja aluetaidemuseoita. Näissä museoissa edellytettiin olevan vähintään 2 museoammatillisen koulutuksen saanutta työntekijää. Niinpä täällä Jyväskylässä toteutettiin lukuvuonna 1980-81 kulttuurin tutkimuksen ja taiteiden tutkimuksen koulutusohjelmiin sisältyvä museoalan aineyhdistelmä. Se koostui yleisopinnoista, pääaineesta, ensimmäisestä sivuvastuuaineesta ja toisesta sivuvastuuaineesta, joka oli museologia. Aineyhdistelmän pääaine ja ensimmäinen sivuvastuuaine olivat niin kutsuttuja museoaineita, joita olivat arkeologia, etnologia, taidehistoria ja Suomen historia. Ensimmäiset arvosanaopitukseen liittyvät kurssit pidettiin kesinä 81, 2 ja 3 yhteistyössä Jyväskylän kesäyliopiston kanssa. Osallistujat olivat sekä yliopiston opiskelijoita että museoalalla jo työskenteleviä. Opetusministeriön nimeämä museoasian neuvottelukunta oli kiinnittänyt huomion kirjeessään marraskuussa 80 orastavaan museoalan koulutuksen suunnittelemattomuuteen ja esitti asian selvittämistä ministeriölle. Kirjeessä todettiin tutkintouudistuksen hajauttaneen perinteiset museoaineet useaan eri koulutusohjelmaan, jolloin monipuolisen kulttuurihistoriallisen koulutuksen saaneen ammattihenkilökunnan rekrytointi vaarantuu. Lisäksi todettiin museologian koulutuksen alkavan, vaikkei asia ollut perusteellisesti selvitetty. Neuvottelukunta arvioi ammatillisen tarpeen nousevan 10 vuoden aikana noin 200 tai 250 korkeintaan. Arvio oli varsin varovainen, sillä vuonna 1980 museoammattilaisia oli noin 200, mutta 10 vuotta myöhemmin jo noin 600, ja vuonna 2000 noin 860, ja nyt 2020 noin 1200. Ministeriö ei viivytellyt, vaan kehotti tammikuussa 1981 korkeakouluneuvostoa selvittämään korkeakoulussa annettavan museoalan koulutuksen kokonaistilanne ja suunnitelmat maassamme, museologisen opetuksen ja museoharjoittelujärjestelmän tarve sekä esittämään tarvittavat toimenpideehdotukset koulutuksen järjestämiseksi. Neuvostoa kehotettiin olemaan yhteydessä sekä museovirastoon että museoasian neuvottelukuntaan. Korkeakouluneuvoston humanistinen ja teologinen jaosto käsitteli ministeriön kirjettä helmikuisessa kokouksessaan. Asiantuntijaksi kutsuttiin ministeri tiedesihteeri Kari Poutasuo, ja hän esitteli museoiden aluehallintokomitean työskentelyä, kehittyvää maakunta- ja aluetaidemuseoverkostoa ja totesi, että museoalan koulutukseen ja harjoittelun valtakunnallinen järjestäminen on tärkeä kuntien, museoinvestointien ja tulevan valtionosuuslain vuoksi. Kokouksessa todettiin, että selvitystyöhön tarvitaan tuntipalkkainen museoalaa tunteva työntekijä. Ja sovittiin, että Jyväskylän yliopistossa jäseninä olevat professori Kalevi Pöykkö ja neuvoston puheenjohtaja professori Asko Vilkuna etsivät sopivan henkilön. Siinä on tämä vierailulla Museoliitossa tämä korkeakouluneuvoston väki. Tuo henkilö löytyy varsin läheltä, nimittäin Pöykön johtamasta taidehistorian laitoksesta amanuenssi Tellervo Helin. Ja niinpä korkeakouluneuvosto nimesi hänet. Suomessa oltiin varsin hyvin tietoisia, että vastaava uudistus oli menossa myös Ruotsissa. Amanuenssi Helin oli esimiehinen ennakoinut tulevan museoalan koulutuksen selvitystyön ja jo lokakuussa 1981 humanistisen ja teologisen korkeakouluopetuksen jaosto saattoi todeta selvityksen valmistuneeksi. Samalla todettiin, että Museoliitto oli valmistanut vastaavan selvityksen. Asia jäi käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen, jotta sekä jaoston jäsenet että amanuenssi Helin ehtivät vertailla esityksiä. Museoliiton työryhmä oli kartoittanut sekä koti- että ulkomaista opetusta ja valmistanut 15 opintoviikon laajuisen ehdotuksen. ja tuo ehdotus liitettiin helmikuussa 1983 korkeakouluneuvostolle lähetettyyn kirjeeseen, jossa samalla tuo korkeakouluopetuksen jaosto kutsuttiin Museoliiton toimistoon tutustumaan näihin suunnitelmiin. Ja tuossa äskeisessä kuvassa ne olikin siellä liitossa. Tyytyväinen liiton Jorma Heinonen saattoi todeta Museoliiton-lehden pääkirjoituksessaan Museologia, tiedettä vai käytännön taitoja seuraavaa. Museoala tarvitsee luonteensa ja tehtävänsä perustavaa teoreettista erittelyä ja metodien kehittelyä voidakseen edistyä. Siksi maahan olisi saatava museologian oppituoli, jonka alaisena alan jatko-opinnot ja tieteellinen tutkimus olisi mahdollista. Näin Heinonen. Kaikki virallisesti viisaat eivät suinkaan jakaneet Heinosen innostunutta näköalaa museologian mahdollisuuksista. Päinvastoin eräs alan keskeinen henkilö pelkäsi tammikuussa 1984 Kansallismuseossa järjestetyssä seminaarissa, joka otsikko oli Museologia, turhaa vai tarpeen. Käytännön museotyökokemuksen hankkimisen vaarantuvan, jos opiskeltiin liian teoreettista oppiainetta, jonka avulla, kuten hän totesi, ja nyt on lainaus, moni pulmahakuinen voi solmia ja nostattaa joukon kysymyksiä ja teoretisoida ja ajautua kammioissaan yhä kauemmaksi arkipäivästä ja käsiä likaavasta museotyöstä. Yhä harvemman tarvitsee iltaisin puhdistaa kynnenalaisia. Lainaus päättyy. Näkökulman taustalla saattoi olla kansatieteen paradigman vaihdos, jonka myötä perinteisen kansakulttuurin ja erityisesti sen esineistön tuntemuksen opetus huomattavasti väheni. Ilmeisesti moni museoviraston johtava virkamies jakoi puhujan kannan, eikä ajatus ollut vieras useille muillekaan museoalan varttuneille työntekijöille. Museoalan ammattiliiton puheenvuoro käytti Leena Söyrinki-Harmo, joka vaati alalle nopeasti täydennyskoulutusta ja työharjoittelun mahdollisuuksia sekä esitti, että museologian opetus pitää keskittää vain yhteen tai kahteen yliopistoon. Palataan takaisin tänne Jyväskylään. Täällä humanistinen tiedekunta hyväksyi etnologian ja taidehistorian laitosten valmisteleman museologian opetussuunnitelman rungon keväällä 1982 ja lopullisen suunnitelman saman vuoden joulukuussa ja opetus alkoi syksyllä 1983. Turun yliopiston museologian opetus alkoi lukuvuonna 1982-1983 kulttuurien tutkimuksen laitoksen koulutusohjelman täydennysopetuksena työllisyysvaroin, kunnes lukuvuonna 1984-1985 museologian aprobaattori oli mahdollista liittää tutkintoon ylimääräisenä sivuaineena. Näin korkeakouluneuvoston ehdotuksen mukainen virallinen museologian arvosanaopetus alkoi sekä Jyväskylän että Turun yliopistossa, viimeksi mainitussa yhteistyössä Åbo Akademin kanssa. Erona oli kuitenkin, että Jyväskylässä uusi oppiaine voitiin sisällyttää filosofian kandidaatin tutkintoon, kun se Turussa voitiin liittää tutkintoon vasta ylimääräisenä aineena. Vaan takaisin vuoteen 1980 ja minuun. Kun Suomeen nimettiin vuoden 1979 valtioneuvoston päätöksen mukaisesti ensimmäiset valtionavusteiset maakuntamuseot ja aluetaidemuseot, Keski-Suomen museo sai vuonna 1980 ensimmäisten joukossa tuon statuksen ja avustuksen alueellisen museotyöntekijän palkkakustannuksiin. Olin valmistunut maisteriksi vuoden 1979 lopussa ja niinpä hain uutta maakuntasihteerin virkaa ja aloitin vakinaisen palvelun menneisyyden hyväksi Keski-Suomen museossa elokuun ensimmäisenä päivänä vuonna 1980. Näin niin sanottuja menneisyystöitä on tähän mennessä tehty palkkatyönä 42 vuotta. Museologian tuntiopetus alkoi siis Jyväskylässä yliopistossa 1983 ylempään kandidaatin tutkintoon sisältyvänä sivuaineena, jota koordinoivat sekä Tellervo Helin että Ritva Palviainen. Viimeksi mainittu koosti myös painetun museologian terminologian. Pidin joitain luentoja tuntiopetuksena, kunnes museologiaan saatiin yliassistentin virka 1989. Hain sitä ja sain. Koska sekä isä että äiti olivat virassa etnologian laitoksella, minut sijoitettiin hygieenisesti taidehistorian laitokselle. Laitoksesta sen verran, että taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos eli TAIKU syntyi 2002, kun kirjallisuuden, taidehistorian, taidekasvatuksen, museologian, nykykulttuurin tutkimuksen, digitaalisen kulttuurin, hungarologian ja kirjoittamisen oppiaineet yhdistettiin yhdeksi laitokseksi. Yhteisö laajeni edelleen 2017, kun TAIKU ja musiikin laitoksen oppiaineet yhdistyivät nykyiseksi musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokseksi MUTKUksi. Yliassistenttuuri muuttui elokuussa 1997 määräaikaiseksi apulaisprofessuuriksi, vuoden päästä määräaikaiseksi professuuriksi ja vakituisiksi professuuriksi helmikuussa 1999. Eli käytännössä olen eräänlaisen tenuretrakin jo aikaa sitten suorittanut. Museologian dosenttuurin sain jo yliassistenttina 1996. Eli näin nyt päättynyttä yliopistouraakin kertyi 33 vuotta. Kun tulin töihin, isäni edesmennyt etnologian professori Asko Vilkuna varoitti, että älä koskaan tai missään mainitse muille kuin opiskelijoillesi, että museologilla on jotain tekemistä käytännön museotyön kanssa, vaikka onkin. Otin neuvosta vaarin, enkä maininnut, kunnes hallinnosta alkoi tulla pankkikriisin ja laman jälkeisinä vuosina kyselyitä siitä, miten opiskelijat ovat työllistyneet. Näin nämä tuulet vaihtuvat. Töihin tullessa elokuun ensimmäisenä päivänä 1989 alku oli perin haastava, sillä opetuksen alkuun oli vain reilu kuukausi, eikä käytännössä ollut juuri mitään opetusmateriaalia. Museologia käsitteleviä ulkomaalaisia kirjojakin oli vain muutamia, vaan nuorena jaksaa ja ehtii. Jyväskylän museoiden kollegat antoivat vetoapua pitämällä tuntiopetuksena luentoja omista museotyön käytännöistä. Tähän aikaan museologian aprobaattorin eli perusopetuksen sisältö oli edellä mainittu vuonna 1982 hyväksytty kokonaisuus, mutta lisäsin niihin nykyajan tallennusprojektin. Tuohon aikaan nykyajan tallentaminen ei nimittäin lainkaan ollut arkea kulttuurihistoriallisissa museoissa, päinvastoin kuin taidemuseoissa ja luonnontieteellisissä museoissa. Määräaikaisen yliassistentin viran sain 5 vuodeksi ja sen saattoi uusia väitellen vielä 5 vuodeksi. Väittelin marraskuussa 1992 ja vastaväitteen minulla oli professori Matti Sarmela ja kustoksena siinä on Kalevi Pöykkö tietysti. Ja sali oli täynnä silloinkin. Yliassistenttina olin täysin varma, ettei museologian professuuria perusteta minun elinaikana, vaan toisin kävi. Käsitykseni mukaan Museoliiton pääsihteeri Anja-Tuulikki Huovinen ja rehtorimme Aino Sallinen olivat ystäviä. Ja etenkin Huovinen sai Sallisen vakuuttuneeksi museologian oppituolin tärkeydestä. Pidin professuurin virkaanastujaisluentoni 3. marraskuuta vuonna 1999 ja sen aihe oli menneisyyden tulevaisuus, museot 2000-luvulla. Kun tuosta luennosta on aikaa peräti 23 vuotta, on syytä lyhyesti todeta, mitä näinä vuosikymmeninä on tapahtunut, ja lisäksi avaan teille yhteenvetona, mitä pieni, aluksi yhden hengen ja myöhemmin edelleen pienessä kahden ja 2,5 hengen oppiaineessa, tai kuten nykyään pitää sanoa, tutkinto-ohjelmassa on saatu aikaa. Kysyin virkaanastujaisluentoni alussa, voiko kännykällä ja museolla olla jotain yhteistä? Päätin luennon seuraavasti. Palaan lopuksi alussa mainitsemaani museon ja kännykkään osoittaakseni, miten menneisyys, nykyisyys ja tulevaisuus kohtaavat. Tietääkseni kukaan ei ole vielä perustanut kännyköihin erikoistunutta museota, eikä museota kännykkään, mutta ennustan, ettei kumpaakaan tarvitse odottaa kovinkaan kauaa, sillä ne molemmat ovat eräitä 2000-luvun museoita. Niinhän siinä kävi. Eli kännykkämuseoita on maailmalla useita, ja virtuaaliset verkossa olevat museot, näyttelyt ja kokoelmat ovat jo aivan arkea. Palasin museon juurilleni, kun käsikirjoitin nyt alkuvuonna Keski-Suomen museossa avautu moottoripyöräilyä käsittelevän näyttelyn Nuorisopyörien päällä, joka päättyi viime toukokuussa. Näyttely jäi kuitenkin olemaan virtuaalisena museon kotisivuille ja vieläpä sellaisena versiona, joka mahdollistaa näyttelyssä liikkumisen. Verkko siis antaa sekä tavattoman hyvät mahdollisuudet sekä tilavuokrista irtautumiselle että saavutettavuuden tuottamiselle. Toisaalta yksi tärkeä tosio, jota olen luennoillani korostanut vuodesta toiseen digitaalisuuden varjopuolena, on yhdysvaltalaisen RAND-tutkimuslaitoksen tietojenkäsittelijätieteilijä Jeff Rothenbergin vuonna 1999 toteama raaka tosio, että digitaalinen materiaali kestää joko 5 vuotta tai ikuisuuden riippuen siitä, kumpi tulee ensin. Toistan. Digitaalinen materiaali kestää joko 5 vuotta tai ikuisuuden riippuen siitä, kumpi tulee ensin. Tämän lohduttoman katoavaisuuden takaavat säilymisen suhteen melko vastuuttomien markkinoiden tuottamat jatkuvasti muuttuvat tietokoneet, ohjelmat ja tallennusformaatit. Julkisuudessa jopa ennustettiin perinteisten museoiden ja niiden kokoelmien loppua. Näin ei ole käynyt. Päinvastoin museot ja kaikenlainen menneisyyteen tutustuminen on nyt tavattoman suosittua. Jostain syystä meillä ei riitä jonkun museoobjektin, olipa se esine, taideteos tai luonnontieteellinen näyte, katsominen ruudulta, vaan haluamme nähdä sen oikeasti, vaikka se olisi sinänsä kosketuksen tavoittamattomissa lasin takana. Ensin epäilisin, että tämä koskee vain vanhempaa väestöä. Mutta täällä yliopistollakin on saatu kuulla museologian opiskelijoilta, ettei heitä kiinnosta niinkään virtuaalisuus, vaan he haluavat nähdä oikeita esineitä. Professuurin myötä piti määritellä museologian oppiaine. Ensimmäinen esitykseni jäi tiedekunnassa pöydälle, koska siinä ei mainittu sanaa museo. Minun piti selvittää neuvostolle, ettei museologiassa ole kyse museosta, sillä museot ovat vain yhteiskunnallinen työväline johonkin. Ja tuo johonkin ja erityisesti siihen liittyvät valtasuhteet ovat sitä, mitä museologia tutkii. Museologia alkoi esine- eli objektikeskeisenä, mutta aikanaan ymmärrettiin esineiden aineettomien oheistietojen merkitys ja museologiasta tuli ilmiökeskeistä. Lopulta ymmärrettiin muistiorganisaatioiden, eli kirjastojen, arkistojen ja museoiden, osuvasti lyhennettyjä kamujen, yhteiskunnallinen toimintojen tutkimuksen merkitys. Ja siten museologiasta tuli yhteisö- ja yhteiskuntakeskeistä. Määritelmä suluissa oleva heritologia viittaa kulttuuriperinnön tutkimukseen, mutta oppiaineen nimeä ei voi muuttaa, ei ainakaan voinut siihen aikaan, eikä voi tässä vieläkään, sillä museologian eikä heritologian perusopinnot mainitaan museolaissa museotyöhön pätevöittävinä opintoina. Eräs ongelma professuurin myötä oli, miten saadaan oikeus museologian maisteri- ja tohtoriopintoihin. Humanistinen tiedekunta hyväksyi niiden opintosuunnitelmat 2002, mutta sitä edelsi varsin jännittävät vaiheet. Sillä hyväksyntä edellytti tutkintoasetuksen luovaa tutkintaa. Tämän tarinan sankari on tiedekunnan opintoasiainpäällikkö Ossi Päärnilä. Luen seuraavassa hänen muistelmansa asiasta. Opetusministeri oli vuoden 1994 tutkintouudistuksesta alkaen, jolloin koulutusohjelmat purettiin, halunnut jättää itselleen pääaineiden säätelyvallan. Tämä tapahtui asetuksella, joka hyvinkin tarkoin luetteli sallitut aineet, mutta paikoin viittasi epämääräisiin pääaineryhmiin sekä monitieteisiin oppiaineisiin. Tuo käsite oli tullut asetuksen Helsingin yliopiston vaatimuksesta. Normaali menettely olisi edellyttänyt, että tiedekunta esittäisi asetusmuutoksen ensin yliopiston hallitukselle, joka puolestaan välittäisi toiveen ministeriöön. Prosessi tulisi olemaan hidas, koska ministeri ei halunnut käsitellä asetusmuutoksia tipoittain, ja oli myös riski, että jossain portaassa asialle ilmaantuisi epäilijöitä, vastustajia tai kilpailijoita. Koska esityksen valmistelu ja esittely neuvostolle oli vastuullani, ryhdyin tutkimaan, löytyisikö asetuksesta jokin porsaanreikä, nopeammalle ja turvallisemmalle menettelylle. Hieman aiemmin oli hyväksytty kulttuurien välisen viestinnän opetussuunnitelma sillä perusteella, että asetuksessa oli jo viestintäaineiden pääaineryhmä. Museologialla ei ollut varsinaista emoryhmää, mutta ratkaisu löytyy varsin absurdista monitieteisen oppiaineen käsitteestä. Asetus ei edellyttänyt opetusministeriön hyväksyntää oppiaineelle, joka monitieteisenä ikään kuin jo sisältyi tiedekunnan muihin oppiaineisiin. Professori Janne Vilkun oli vakuuttavasti perustellut uuden oppiaineen nimenomaan olevan itsenäinen kulttuuriperinnön välittymistä tutkiva tieteenala. Tästä kannatti vaieta ministeriöön, jossa tosin ei oltu kiinnostuneita käsitteellisistä hienouksista. Lähetin ministeriön silloiselle ylijohtaja Anita Lehikoiselle sähköpostiviestin, jossa kysyin, voisimmeko hyväksyä museologian syventävät opinnot omalla päätöksellämme, perustuen siihen, että kyseessä on asetuksen tarkoittama monitieteinen ala, joka tavallaan sisältyy vanhoihin museoaineisiimme, Suomen historiaan, etnologiaan ja taidehistoriaan. Lehikoisen vastaus oli myönteinen. Silloisella dekaanilla Kari Sajavaaralla oli läheiset välit ministeriön päin, joten oletan Lehikoisen luottaneen siihen, että Sajavaaran luotsaamassa tiedekunnassa tiedetään, mitä tehdään. Opetussuunnitelma meni sen jälkeen tiedekuntaneuvostossa kivuttomasti läpi, eikä sitä tarvinnut viedä edes yliopiston hallitukseen, koska yliopiston sisällä tiedekunta oli ylin opetussuunnitelma käsittelevä elin. Näin siis Pärnillä. Onko Ossi muuten paikalla? Nousepa ylös, että tässä on varsinainen sankari museologian kannalta. Museologian niin kutsutun tuloksen suhteen maisteriohjelmat ovat olleet tärkeitä. Museologia oli yhtenä oppiaineena mukana 2009 alkaneessa historian ja etnologian laitoksen arkistohallinnon maisteriohjelmassa Ahmossa ja Taikun 2014 alkaneessa kulttuuriympäristön tutkimusmaisteriohjelmassa Kuomassa. Näistä etenkin Helena Lonkilan koordinoimasta Kuomasta on valmistunut kohtuullisen runsaasti niin kutsuttuja museologian maistereita. Museologian viran myötä luotiin kontaktit keskeisiin alan ulkomaisiin henkilöihin, jotka myös vierailivat täällä. Erityisesti Per Uno Ågren, Uumajan museologian perustaja ja vetäjä. Spynek Stranski, joka vierailee tuossa kuvassa laitoksella. Peter van Mens, tuossa luennoi Villaranassa. Ja toinenkin kuva hänestä. Ja tuossa kuvassa on muutamia museologian aktivisteja, jotka ovat myös edistäneet alaa. Ja tuossa Tomislav Sola. Keski-Suomen museon edessä Marketta Mäkisen kanssa. Onnistuimme järjestämään EU-varoin kesällä 1995 kansainvälisen kesäkoulun, joka aiheena oli kulttuuriperinnön suhde turismiin. Koulu teki myös laajan evaluoivan ekskursion maamme eräisiin keskeisiin kohteisiin, ja tulokset olivat varsin yllättäviä, mutta se on toinen tarina. Ensimmäinen museologian väitös, korjaan museologian maisteri Helena Lonkila valmistui vuonna 2004. Ja ensimmäinen museologian väitös todistettiin 2 vuotta myöhemmin, kun eläkkeelle jäänyt Keski-Suomen ilmailumuseon, nykyään Suomen ilmavoimamuseo, johtaja everstiluutnantti EVP Hannu Valtonen väitteli. Kyseessä oli artikkelin väitöskirja, jonka artikkelit olivat 3 kirjaa ja varsinainen yhteenvetoartikkeli 4. kirja, yhteensä yli 1000 sivua. Sittemmin väitöksiä on vielä ollut 6, viimeinen 2009. Viisi prosessissa olevaa jäi seuraajallenikin. Periaatteenani on ollut, etten ole halunnut nuoria väittelijöitä. Syitä on useita. Ensiksi jo runsaasti työkokemusta omaava väittelijä ei ole vaarassa jäädä työttömäksi tohtoriksi, jota mä pidän aivan karmeena katastrofina, henkilökohtaisesti ja yhteiskunnallisesti. Toiseksi työelämää tuntevat jopa eläköitymisen kynnyksellä olevat tai jopa eläköityneet väittelijät tuovat tuon vahvan ja pitkän kokemuksensa muidenkin saataville väitöskirjassa. Kun varttuneista väittelijöistä on kysytty, olen vastannut, ettei minua kiinnosta väittelijän varttuneisuus, äidinkieli, kansalaisuus, sukupuolinen suuntautuminen eikä mikään muukaan. Vain itse väitöstutkimus kiinnostaa. Erinomaisen tärkeä asia pienelle ja vähäväkiselle oppiaineelle oli, kun museologian opiskelijat, vetäjinä Eija-Liisa Kasesniemi ja Minna Mäkinen, perustivat keväällä 1994 museologian sivuainejärjestön, Diaarion siihen aikaan, joka sittemmin on yhdistynyt muiden laitosten ainejärjestön kanssa korpukseksi. Diaario ryhtyi 1996 järjestämään vuosittain eri teemoin valtakunnallisia museologian seminaareja Jyväskylässä. Tämän vuoden seminaari oli 26. Olen usein luonnehtinut Diaariota ja sittemmin korpusta maailman aktiivisimmaksi ainejärjestöksi. En irtaantunut museotyöstä siirtyessäni 1989 Keski-Suomen museosta yliopistolle, sillä päädyin melkein oitis yliopistomuseon johtajaksi oman virkani ohessa. Ja olin siinä toimessa avoimen tiedon keskuksen perustamiseen asti vuonna 2016. Ja sitten olin sen johtokunnassa viime vuoden loppuun. Sen lisäksi olen näiden vuosien aikana pyrkinyt toteuttamaan yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja pitämään jalat tukevasti maassa, olemalla mukana useissa opetus- ja kulttuuriministeriön komiteoissa ja työryhmissä, Museoliiton ja Kotiseutuliiton luottamustoimissa, museoiden hallintoelimissä sekä lukuisissa kirjoituksissa, puheissa ja esitelmissä. Näissä toimissa olen antanut ja saanut. Asuin Helsingin yliopistossa arkeologiaa opiskellessani isoisäni akateemikko Kustaa Vilkunan kotona. Hän neuvoi minua kirjoittamisessa, että näissä kansallisissa tieteissä ainakin voi ja pitää pyrkiä kirjoittamaan niin, että suuri yleisökin ymmärtää. Hehän laskun loppujen lopuksi maksavat. Nyt kun ansaintalogiikan vuoksi on yhä enemmän ja enemmän julkaistava englanniksi referoiduissa sarjoissa, pohdin usein, jotta tulevatko nämä kaikki tosiaan luetuksi muidenkin kuin referoijien puolesta. Useamman sadan kirjoitukseni joukossa niin kutsutusti taloudellisesti yliopistolle arvokkain lihenee yliopistomuseon johtajakollegani Janne Kotiahon pyytämä muistaakseni yhden kappaleen osuus, viiden kirjoittajan vajaan kahden sivun yhteisartikkeliin. Kyseessä on vuonna 2009 ilmestynyt kommentti Evolution Education in Natural History Museums, joka julkaistiin erittäin arvostetussa Trends in Ecology and Evolution-sarjassa. Opetus- ja kulttuuriministeriö nimesi minut 2010 jäseneksi työryhmään, jonka perustamasti oli muutamien muiden kanssa esittänyt. Kyseessä oli kulttuuriasiainneuvos Päivi Salosen puheenjohtama paikallismuseotyöryhmä. Sen tehtävä oli linjata ja tehdä esityksiä ei-ammatillisesti hoidettujen paikallis- ja kotiseutumuseoiden toiminnan kehittämiseksi ja paikallisen kulttuuriperinnön vaalimiseksi. Aika annettiin vuoden 2011 loppuun. Loppuraportti nimeltään Rakkaudesta kulttuuriperintöön julkistettiin alkuvuonna 2012. Selvitys osoitti, että kyseessä on varsin laaja kansalaistoiminta, johon sisältyy liki 900 museokohdetta, joiden kokoelmissa on 2,4 miljoonaa objektia. Ammatillisissa museoissa on kaksinkertainen määrä kulttuurihistoriallisia objekteja. Työryhmän tehtävänä oli myös kartoittaa hyviä käytäntöjä, yhteistyömalleja ja koulutustarpeita. Viimeksi mainittuun liittyen Kotiseutuliitto haki ja sai varat valtakunnalliseen 2018 ja 2019 toteutettuun paikallismuseohoitajien koulutuskierrokseen. Koulutukseen, joka toteutettiin yhdessä maakuntamuseoiden kanssa heidän tiloissaan, osallistui yli 200 paikallismuseon hoitajaa yli 150 paikallismuseosta. Pidin kaikkien kurssien alussa johdantoluennon, jossa korostin erityisesti kokoelmien objektien kontekstitietojen merkitystä, ja iloisinta oli, että kaikissa koulutuspaikoissa kahta lukuun ottamatta paikalla oli maakuntamuseon edustajina entisiä oppilaita. Niinhän se on, jos haluaa uudistaa. Ei kannata vääjäämättä aloittaa alan johtajista, joilla on jo omat vakiintuneet käsityksensä. Tehokkaampaa on käyttää eräänlaista sissitaktiikkaa ja aloittaa uudistus alhaalta päin, kouluttamalla uusia työntekijöitä uusin ajatuksiin. Siirryn esitelmässäni aiheeseen, mitä jäi viivan alle. Kysyin viikko sitten yliopistomme datatiimiltä museologian opintojen suorittaneista ja opintoviikoista. He vastasivat, että museologian opintoja on suorittanut vuodesta 1983 alkaen tähän päivään mennessä yliopistossa noin 1400 opiskelijaa ja avoimessa yliopistossa vuodesta 2001 lähtien noin 500 opiskelijaa. Opintopisteitä on suoritettu yliopistossa yhteensä 45 000 ja avoimessa 8 000. Selvitin koronan aikana, kuinka moni museologiaopiskelleista oli päätynyt töihin museoihin. Löysin heitä hieman yli 200. Nyt on huomattava, että museologia on varsin yleissivistävä oppiaine, eikä suinkaan ole tarkoitus, että jokainen sitä opiskellut päätyy museoon. Museologia sai kyllä vuonna 2005 ja 2013 valtioneuvostolta museoasetusten ja sittemmin 2019 eduskunnalta museolain myötä toimeksiannon tuottaa museoalalle pätevöityneitä työntekijöitä. Kaikkinen tuo yli 200 ei ole aivan huono tulos oppiaineessa, jos olin kauan yksin ja sitten meitä oli puolitoista ja lopuksi 2,5. Yhtä asiaa olen yli muiden olen koko opetusuraani aikana korostanut, nimittäin museoarvon painavaa merkitystä. Museoarvo korreloi suuresti siihen, miten hyvin ja huolella museoobjektin, eli esineen, taideteoksen, luonnontieteellisen näytteen, kohteen, kuvaan, elokuvan tai äänitteen oheistiedot on luetteloitu. Tullessani alalle 1980 huomasin, miten tavattoman huonossa suorastaan surkeassa tilassa tämä asia oli. Museourani aikana minulla on mielestäni ollut ainakin 4 tähtihetkiä, joissa olen saanut olla välikappaleena edistämässä museoalaa. Museologian yliassistentiksi valinnan yhteydessä aloitin pohjoismaisen yhteistyön, jossa käytettiin pohjoismaisia kieliä, suomea ja islantia lukuun ottamatta. No se oli kuitenkin helppoa, koska olin enännyt lapsuuteni Etelä-Ruotsissa Lundissa. Ensimmäinen yhteistyöyhteys oli vuonna 1989 jäsenyys Suomen edustajana työryhmässä The Nordiske Komitee for Museum Sudanin. Työryhmässä käsiteltiin siis museokoulutusta. Vuonna 1993 perustettiin aikakauskirja Nordismuseologi, jonka Suomen toimittajaksi päädyin. Samana vuonna järjestettiin Uumajassa perinteisesti pidetyt museologiapäivät poikkeuksellisesti Kööpenhaminassa Tanskan kansallismuseossa. Sinne oli kutsuttu avainpuhujaksi tunnettu museologi Kenneth Hudson, jonka aiheena oli The Great European Museum, suuri eurooppalainen museo. Tuo puhe oli tähtihetki, joka todella herätti ja muutti paljon ajatteluani. Maahan toin käsitteen välittömästi ja luennoin siitä opiskelijoille ja saarnasin museoväelle, kunnes se omaksuttiin. Ympäristökasvatukselliseen suuren museon käsitteeseen sisältyy tietysti myös käsite suuret kokoelmat ja niiden kohteet. Hudson totesi, että suuressa museossa jokainen rakennus, jokainen pelto ja joki ja rautatie sisältävät vihjeitä kyseisen maan menneisyydestä, kunhan katsojalla on tarvittava tieto siitä, mitä hän katsoo. Siellä täällä suuressa museossa on laitoksia, joita kutsumme museoiksi. Niiden päätehtävä on auttaa ihmistä ymmärtämään suurta museota. Ne saavat oikeutuksensa siitä, että ne katsovat ulospäin, eivät sisäänpäin. Näin Hudson. Olen vastaavasti luennoilla korostanut nimenomaan museoiden ja muiden muistiorganisaatioiden tehtävänä olevan auttaa ihmisiä vastaamaan kysymykseen, mistä tulemme, missä olemme ja mihin olemme menossa. Museoiden tehtävä ei siis ole niinkään auttaa ihmisiä näkemään menneisyyteen, sillä tulevaisuus on tärkeämpi. Toinen tähtihetki oli, kun nykyaikaan keskittyvä tallennus ja kokoelmat, eli Takon verkostoa vetänyt Teemu Aholla otti minuun yhteyttä ennen opetus- ja kulttuuriministeriön museopoliittista ohjelmaa valmistellen työryhmän elokuista kokousta 2015. Aholla ilmaisi huolensa siitä, että hienosti alkaneen Takon tulevaisuus oli vaarantumassa museoviraston sopeuttamistoimissa. Siellä oli vähennetty hurjasti väkeä ja sen seurauksena virasto oli ottamassa nuo Takon varat omaan käyttöönsä. Lupasin ottaa asian esille. Kokousta johti työryhmän puheenjohtaja, ministeriön kulttuuri- ja taidepolitiikan osastojohtaja, ylijohtaja Riitta Kaivosoja. Kun kokousohjelmassa ollut Tako oli esitelty, museovirastolaiset kertovat varojensa vähyydestä. Nappasin seuraavan puheenvuoron ja kehuin, miten Tako synnytettiin ilman minkään tahon avustuksia ja miten se on koko museoalan yhteinen kruununjalokivi. No, kiitos. Ja niin edelleen. Kaivosoja ymmärsi asian, katsoi lopetettuani museovirastolaisia ja kysyi, emmehän me tällaista halua lopettaa. Museovirastolaiset ymmärsivät tilanteen ja totesivat, että ei missään tapauksessa. Ja niin Tako sai silloin vakiinnutettua rahoituksensa, mutta täysin vakinaisella pohjalla se ei käsittääkseni ole vieläkään. Tuo muinainen kokous oli ehdottomasti uraani yksi tähtihetki, eli olin oikeassa paikassa oikeaan aikaan välittämässä takolaisten huolet. Kolmas henkilökohtaisempi tähtihetki liittyy siihen, kun opetusministeriö ja museovirasto nimesivät minut Suomen edustajaksi Euroopan neuvoston kulttuuriperintöä koskevan puitesopimusluonnosta valmistelevaan asiantuntijatyöryhmään. Työryhmä kokoontui Strasbourgissa 2003 ja 2004. Siellähän on äärimmäisen kovat turvajärjestelyt, kun mennään taloon sisälle. Ja minäkin jonotin pitkään ja läpäsin turvatarkastukset ja sitten lyötiin lätkä rintaan. Katsoin lätkää ja huomasin, että vai niin, että en kyllä mene takaisin jonon päähän. Että saa nähdä, huomaako joku turvamies tai nainen, että täällä hiippailee joku mies naisen kyltillä. Tämä vastaava ongelma oli usein myöskin erilaisissa kokouksissa pitkin maailmaa, jossa oli vielä siihen aikaan yhteismajoitus, niin useammin kuin kerran minut majoitettiin jonkun naisen kanssa, mutta asiaa vähän selviteltyä, niin pääsin sitten miesten kanssa porukkaan. No, noiden kokousten tuloksena oli 2011 voimaan tullut Faaron sopimus. Kansainvälinen sormenjälkeni tuossa sopimuksessa on erikoisesti artikla 4e, jota sopimuksessa ei kuitenkaan ole, sillä poistatin sen. Sormenjälkeni on siis näkymätön ja mainetta tuottamaton. Ja syy on se, että nuo kansalliset aarteet, kun niistä kysyin, niin britit punastelivat kovin ja kävi ilmi, että he tarkoittivat niin sanottuja Elginin marmoreita, jotka aikoinaan Ateenasta kuljetettiin British Museumiin. Ja kreikkalaiset ovat niitä kovasti kyselleet takaisin, mutta turhaan. Eli Parthenonin temppelin friisit. Neljäs näkyvämpi tapahtuma, jossa olin välikappaleena, oli kun tulin yliopiston museoiden johtajaksi. Luonnontieteellisen osaston tilat olivat aivan surkeat päärakennuksen kyljen vanhan kirjaston sivutiloissa. Eräässä neuvottelussa näytin diakuvin, miltä oikeat luonnontieteelliset museot näyttävät, ja saimme kaupunginjohtaja Pekka Kettusen, poikalyseon entisen luonnonnuskijan, innostumaan asiasta. Tulos oli, että hän ja rehtori Aino Sallinen solmivat yhteistyö- ja tukisopimuksen luonnontieteellisen osaston muuttamiseen Vesilinnaan ja muuttumaan Keski-Suomen luontomuseoksi, joka avattiin yleisölle marraskuussa 2002. se tähti hetkistä. Entä epäonnistumiset? Ryhdyin jo yliopistourani alussa poistamaan museoalalta yhtä onnetonta sanaa. Kyseessä on museoobjektien varastot. Tiesin kokemuksesta Keski-Suomen museosta, että kun päättäjiltä ja virkamieltä pyydettiin varastoja, saatiin varastoja. Eli kylmiä ja kosteita, kellareita ja vinttejä, vanhoja navetoita ja niin edelleen, jotka eivät lainkaan soveltuneet museoobjektien säilyttämiseen. Lisäksi ammattinimekki konservaattori tarkoittaa säilyttäjää eikä varastoijaa, varastohenkilöä. Niinpä aloin puhumaan säilytystiloista ja ilmoitin oppilailleni, että jos tenttivastauksessa on sana varasto säilytystilan sijaan, revin paperin siihen paikkaan. Oppilaat oppivat asian, mutta kentällä näin, että sana on lujassa ja luulin ja tyystin hävinneeni tämän kamppailun. Nyt kuitenkin aivan viime vuosina olen sekä ovissa, puheissa ja kirjoituksissa nähnyt, että ehkä tämä sanan ja sisällön muutos onnistuukin, minkä lisäksi on yleistynyt asiallinen puhe kokoelmatiloista ja keskuksista, vaikka näkyy silloin tällöin joku ajasta jäänyt yhä puhuvan varastoista. Toisen epäonnistumisen koin, kun yritin 1990-luvun lopulla ministeriön asettamassa Museo 2000-työryhmässä esittää, että ainakin valtiollisten keskusmuseoiden johtajilta tulisi edellyttää tohtorin tutkinto. Sain silloin kuulla, että kyllähän kokenut maisteri aina nuoren tohtorin päihittää. Kysyin kommentoijalta, entä kokenut tohtori nuoren tai vanhemmankin maisteri? En saanut vastausta. Mutta pätevyysvaatimuksissamme tohtorin tutkinto loistaa poissaolollaan, vaikka yliopistot kouluttavat heitä runsaasti. Toki käytännössä useiden keskeisten museoiden johtajalla on tohtorin tutkinto, mikä onkin kohdallaan, sillä varsinkin suuret museot ovat myös vahvasti tutkimuslaitoksia. Entä jäikö jotain toteuttamatta? Montakin asiaa, mutta tärkein on seuraava. Arvioidessani Ruotsin korkeakouluneuvoston Högskole Verketin toimeksiannosta maan eri yliopistojen museologian opetusta, näin Uppsalassa ABM-opinnot eli Arkiv, Bibliotek och Museumstudier, koska näiden muistiorganisaation työjako on aineistopohjainen, mutta muuten niiden työprosessit ovat varsin samankaltaiset, ryhdyimme täälläkin puhumaan nykyaikaisten yhteiskunnallisten muistifunktioiden opinnoista. Meillä oli museologia ja historian etnologian laitoksella AHMO eli arkistohallinnon maisteriohjelma. Puuttui vain kirjaston eli informatiikan opetus. Ongelma oli, että yliopiston kirjastolla ei ollut erillislaitoksena oikeutta antaa opetusta. Olen sitä mieltä, että tällaiset opinnot suorittaneilla, niin kutsutulla muistiammattilaisella, olisi edelleen hyvinkin kysyntää yhteiskunnassa. Kirjastojen, arkistojen ja museoiden tehtävä on nimittäin auttaa meitä muistamaan enemmän kuin yksikään yksilö voi muistaa. Näistä muistiorganisaatioista huolen pitäminen on erinomaisen tärkeä, sillä muuten meitä uhkaa kollektiivinen muistisairaus, ja meille voidaan ryhtyä kertomaan ja opettamaan totalitaarisen valtioiden tavoin, mitä meidän pitää muistaa ja mitä ei. Se olisi äärimmäisen vaarallista. Joku teistä saattaa miettiä, mikä minulla oli mieluisinta yliopistossa. Ehdottomasti opetus. Niin luennot kuin seminaarit. On ollut enemmän kuin antoisaa saada tehdä työtä aktiivisten ja aikaansaavien oppilaiden kanssa. Tutkimuksessa taas olen nauttinut esinetutkimuksesta. Näen nimittäin esineet oheis- eli kontekstitietoinen ennen muuta menneisyyden tai nykyään ilmiöiden todistuskappaleina. Esinetutkimus ei kuitenkaan ole nykyään tiedepiireissä erityisen muodikasta tai ansiokasta, mutta onneksi sitä tehdään edelleen museoissa. Tutkimuksen saralla olen viihtynyt parhaiten niin sanotusti mykkien, kontekstiköyhien esineiden kohteiden parissa. Varsinkin sellaiset esineet, joista tiedetään alkuun hyvin vähän, mutta joilla on odotettavissa ilmeisen mielenkiintoiset kontekstit, ja sen kautta todistusvoimaa menneisyydestä ovat viehättäneet. Tutkimus ei suinkaan rajoitu työpaikalla ja työaikaan, vaan yhtä lailla sitä tehdään niin kentällä kuin kotona. Museologian ja ylipäänsä kulttuuriperintöön liittyvä asia, jota en käsitä enkä hyväksy, ovat ne menneisyyden arvioivat besserwisserit ja mielensä pahoittajat, jotka eivät halua ymmärtää, että kunkin ajan ihmiset toimivat niiden arvojen mukaan, jotka heidän aikanaan olivat vallalla. Tarkoitan näillä arvioilla muun muassa patsaiden poistajia. Poistajat toimivat tietysti jälkiviisaasti maailmanparantajina tämän oman aikamme arvojen mukaisesti, mutta eivät sitten lainkaan kunnioita patsaiden todistusvoimaa oman pystytysaikansa arvoista. Pidän tällaista menneisyyden piilottelua ja muokkaamista tavattoman sivistymättömänä. Yksi tällainen tapaus on toistaiseksi väliaikaisesti poistettu Moskovan Helsingille vuonna 1990 lahjoittama ja Hakaniemeen sijoitettu maailmanrauhapatsas. Kumma, kun nämä poistajat ovat jättäneet rauhan suurtorin Aleksanteri II patsa. Molemmat kun todistavat aikakausistaan maamme historiassa. On minua uhattukin. Jokin aikaa sitten keskusteltiin nationalismista varsin negatiiviseen sävyyn. Aloitin tuolloin luentoni toteamalla, että edessäni seisoo nationalisti. Odotin hetken ja jatkoin, mutta ei äärinationalisti. Kaikki aatteet muuttuvat nimittäin vaarallisiksi, kun niiden tai niiden osan luonne muuttuu sellaiseksi, että niihin voidaan lisätä äärimäärä. Suomea tai monta muutakaan itsenäistynyttä valtiota olisi tuskin aikoinaan syntynyt ilman nationalismia. Viestini ei mennyt perille. Ilmeisesti jotkut kuulijoista eivät erottaneet käsitteitä nationalisti ja natsi, kansallissosialisti, vaan luennosta tehtiin valitus ylioppilaskuntaan. Se ei johtanut pidemmälle. Toinen tapaus sattui samoihin aikoihin, kun kommentoin luennolla Kansallisteatterin kohua, jonka keskiössä oli se, voiko miesnäyttelijä näytellä transsukupuolista henkilöä vai pitääkö roolissa olla niin kutsuttu aito transsukupuolinen henkilö. Pidin tapausta naurettavana, koska pitäähän ammattinäyttelijän jatkuvasti näytellä jotakuta muuta kuin itseään. Muun muassa tarvittaessa esimerkiksi Adolf Hitleria tai Josef Stalinia tai vaikka pöydän jalkaa, jos rooli sitä edellyttää. No tästähän sukeutui jälleen valitus ylioppilaskuntaan. Ja uhattiin valituksella rehtorille ja sosiaaliseen mediaan, mitä viimeksi mainittua pidän erityisen törkeänä. Ei tuokaan pidemmälle johtanut, mutta jos pieni oppilasklikki alkaa päättää, mitä ja miten yliopistossa opetetaan ja tutkitaan, ollaan pahasti harhateilla. Nykyaikaisten yhteiskunnallisten muistifunktioiden opinnoilla on siis minusta edelleen ja varsinkin nyt kysyntää, eli pallo on tästä edessä niin sanotusti tänne töihin jäävillä. Seuraajani nimitys ei kuulu mitenkään minulle, mutta toivon ainakin sitä, että hänellä on niin kutsuttua alan katuuskottavuutta, eli että hän hallitsee sekä teoreettisen museologian että museografian, eli käytännöllisen museotyön. Yksi asia minua on yliopistoyhteisössämme harmittanut liki kaikki nämä vuodet. Yliopiston periaatteessa yhteisönä tavattoman monipuolinen, mutta yhteisöllisyys ja vuorovaikutus ovat oppiaineiden, laitosten ja tiedekuntien kesken onnetonta, sillä kaikilla on liian kiire suorittaa ja suoriutua, ja kaikki ikään kuin kilpailevat keskenään. Ei tällainen meno suosi rajoja rikkovaa, uteliasta keskustelua ja yhteistyötä, sekä niistä kumpuavia yllättäviä ajatuksia ja tuloksia, epäonnistumisesta puhumatta. Tämä on valtava menetetty mahdollisuus, joka pitää ottaa haltuun. Palaan lopuksi museologiaan. Museologian vaikutus museo- ja kulttuuriperintöön on tapahtuneita tulleet edelleen tapahtumaan pääasiassa kolmella tavalla. Ensiksi oppiaineen antamalla tutkimukseen tukeutuvalla perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksella, toiseksi opettajien ja tutkijoiden ja muiden alan aktivistien panoksena asiantuntija- ja luottamustehtäviin, ja kolmanneksi herättämällä keskustelua ajankohtaisista ja etenkin sellaisiksi tulevista aiheista. Olen usein todennut, että tutkija tarvitsee menestyäkseen kolmea asiaa. Ensiksi tietoja ja taitoja, joita saa vain lukemalla ja ahkerasti töitä tehdä. Oikotietä ei ole. Toiseksi tarvitaan hyvää tutkijaverkostoa ja kolmanneksi tarvitaan tutkijan onnea ja sitä toisilla on enemmän kuin toisilla. Minulle on sitä jostain syystä suotu. Olen kiitoksen velkaa lukemattomille henkilöille, mutta rajoitan tämä kiitokseni tässä yhteydessä ennen muuta perheilleni, joiden luota olen ollut aivan liian paljon poissa sekä fyysisesti että henkisesti. Kiitos kuuluu myös edellä mainittujen museologiaa edistäneiden henkilöiden lisäksi tietysti oppilailleni, ketään erikseen nimeämättä, sekä laitokseni esimiehelle professori Heikki Hangalle, aikoinaan avoimen yliopiston opintojen koordinaattorina olleelle nykyiselle väitöskirjatutkija Anna-Maija Malmisalo-Lensulle, yliopistolehtori dosentti Helena Lonkilalle, yliopiston opettaja Minna Mäkiselle, koulutussuunnittelija Juha Tepolle sekä avoimen tiedon keskuksen museotoimintojen päällikkö Pirjo Vuoriselle. Kiitos teille. Väitöskirjassani suomalaiset vainajien karsikot ja ristipuut tutkin kansanomaisia kuolemankäsityksiämme. Osoitin, miten ilmiö liittyy statussiirtymään elävien yhteisöstä kuolleiden yhteisöön. Statussiirtymät tapahtuvat Arnon van Gennepin tunnetun ja toimivan teorian mukaan siirtymäriitti sikermänä, jossa on irtaumariitit, välitilariipit ja lopuksi liittymäriitit. Minun irtaumariittini museologian toimesta alkoivat avoimen tiedon keskuksen johtokunnan jäsenyyden päättymisenä viime vuoden lopussa. Keski-Suomen museo täyttää tänä vuonna 90 vuotta ja viime huhtikuussa museo järjesti nimeäni Kantaneen museokokoelmia käsittelevän seminaarin. Museoliitto palkitsi minut mitallillaan toukokuussa museopäivillä Maarianhaminassa. Mennyt kaunis kesä oli välitilaa. Nyt on edessä liittyminen emeritukseksi, eli täysin palvelleeksi. Britanniassa on olemassa vanha ja arvostettu arvo, joka liittyy avainten haltijaan, keeper. Tämän oman ajankohtaisen rajan ylitykseni liittymäriittien symbolina luovutan kahvitilaisuudessa entiselle esimielleni Heikki Hangalle metallisen avaimen ja digitaalisen avain ja henkilökorttini. Varsinaiset työkaluni olen jo luovuttanut. Toivon, että kuvallinen avainkortti tyhjennetään kaikesta älystä ja tallennetaan yliopiston museolle todistuskappaleeksi ja muistoksi siitä, että minäkin olin täällä kerran. Väitösten myötä syntyi sisäpiiriryhmä, museologian taskurapuseura. Sen tunnuksena on kultainen taskurapu. Taskurapu siksi, että se kulkee niin kutsutusti takaperin ja katsoo jälkiään, eli menneisyyteen. Seinällä näkyy Hannu Valtosen luovutuskirja, jossa on Anna-Maija Malmisalo-Lensun vihjaama Mafalda-sarjakuvan strippi, josta taskuraputunnuksen idea syntyy. Pyydän läsnä olevia museologian väitelleitä tulemaan luokseni kahvitilaisuudessa ja noutamaan jäsenmerkkinsä. Ja ne, jotka ei ole paikalla, saavat ne sitten postitse. Meillä laskuvarjojääkärillä on eräs suosittu sanonta, jota aion näin vanhanakin noudattaa. Eteenpäin kuin mummo lumessa. Siis eteenpäin. Kiitos.
Näihin hauskoihin sanoihin, samalla informatiivisiin sanoihin ja myöskin liikuttaviin sanoihin kiitämme Jannea esityksestä ja siirrymme ohjelman seuraavaan vaiheeseen, jossa paikalla olevilla on mahdollisuus toivottaa onnitteluja. Päivän sankarille tässä. näinkin voi asian ajatella. Ja meidän ohjelma varmaankin alkaa ensimmäiseksi, niin kun meillä on pieni yllätys. Sampo ja kumppanit.
Kaikki syylliset.
Kansalaistoimintaan arvostava professori. Ihmisläheinen ja ihmisiä kunnioittava älykäs kulttuuripersoona, juureva, luotettava. Rohkea oman tiensä kulkija. Perinteiden ja menneiden sukupolvien aito arvostaja. Historian ihmisistä, esineistä, arvoituksista innostuvat tutkimusmatkailija. Avarakatseinen tulevaisuuden näkymien ja mahdollisuuksien puntaroija ja näkijä. Pohdiskeleva ja ajattelua arvostava, mutta typeryyteen tuskastuva tutkija. Kannustava ja innostava opettaja, myötäelävä ystävä, isänmaa ja kotiseutujen mies. Arvoisa Janne, sieltä tänne eteenpäin, ole hyvä. Suomen kotiseutuliiton lipunkantaja ja valtuuston puheenjohtaja. Tämä värikäs luettelo syntyy, kun pyysin kotiseutuliiton piirissä olevia ihmisiä kuvailemaan jämäkästi puheenjohtajansa yhdellä sanalla. Se oli aika vaikea, jokainen laittoi vähän lisää sanaa. Suomen kotiseutuliitolla on ilo ja kunnia julkaista tänään yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa puheenjohtajansa professori Janne Vilkunan juhlakirja. Kirja on kunnianosoitus Vilkunan saavutuksista työssä, joka on monenlaisin siteen linkittänyt kotiseututyöhön ja kotiseutuliiton toimintaan. Samalla tämä kirja on onnittelu ja kiitos ansiokkaasta ja innostavasta arkeologian, museologian ja kotiseututyön parissa. Kirjan nimi muistuttaa aika paljon tuota viimeistä slaidia, mikä sulla tuossa oli. Kirjan nimi on Maassa, puussa ja ilmassa. Ja tämä viittaa Janne Vilkunan väitöskirjatutkimukseen suomalaisten vainajien karsikoista ja ristipuista, arkeologisiin kaivauksiin ja laskuvarjon jääkärikoulutukseen. Kirjan toteutuksessa haasteeksi syntyi herkullisen materiaalin runsaus. Janne Vilkunan elämäntyöstä ja vaiheesta, kun saisi helposti rakennettua useitakin opetuksia. Näkökulmia tähän juhlakirjan sisältöön haettiin kirjoitusten napakkuudella ja moninaisuudella. Juhlakirja sisältääkin 19 artikkelia liittyen Janne Vilkunan työn ja harrastusten eri teemoihin. Kirjoittajat ovat eri alojen asiantuntijoita, tutkijoita, opettajia, professoreita Suomesta ja Norjasta. Tämä kirja onkin Janne Vilkunan ystävien ja läheisten kirjallinen kukkakimppu juuri tähän tilaisuuteen. Kimppu, joka ei kuihdu, vaan jakaa ja jatkaa Janne Vilkunan merkittävää elämäntyötä. Kirja ei ole opus kaikki, mitä olen aina halunnut tietää Janne Vilkunasta, mutta en ole uskaltanut kysyä. Jos sitä odotatte, ei kannata lukea. Tähän kukkakimppuun liittyy mittava määrä onnittelijoita. Peräti 157 henkilöä tai perhettä ja 85 kotiseutuyhteisöä, kulttuuriyhteisöä, kuntaa, museota ja liittoa on liittänyt kirjaan tervehdyksensä. Janne, hyvä, olet laajasti arvostettu ja rakastettu mies. Juhlakirjatoiminnan kokouksissa oli kivaa. Niinpä haluamme iloisesti hymyillen porukalla luovuttaa sinulle, Janne, kirjan ensimmäisen kappaleen tässä tilaisuudessa. Pyydänkin tänne kaikkia läsnäolijoita juhlakirjatoimikunnan jäseniä tänne eteen ja viedään Janne tämän taideteoksen viereen tänne. Ole hyvä.
Kiitos, Janne, olkoon, olette meidän.
Kiitos kaikille, jotka on tähän osallistuneet. Tämä oli kyllä todella yllätys. Meillä nimittäin on yliopistolla viime aikoina annanut ymmärtää, että juhlakirjat on menneisyyttä. Ne ei tuota mitään pisteitä. Mutta mä oon itse arvostanut niitä yli kaiken ja niitä on suvussakin ollut aiemmin. Tämä on todella hieno. Kiitos.
No niin, hyvä Janne, humanistis-yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan dekaanina ja ystävänä, kollegana. Haluan sydämellisesti kiittää sinua kaikista näistä vuosista ja toivottavasti myös jatkossa voidaan olla monissa yhteyksissä. Meillä on itse asiassa yksi kirjaprojekti Jannen kanssa tekeillä ja kuinka ollakaan, niin kun ajatellaan tänne kokoelmakirja, niin sehän on siis semmoinen painajainen, että nyt tämä niin sanottu deadline management ei ole akateemisen yhteisön kaikkien jäsenten hallussa, mutta Janne kuuluu niihin ahdistaviin henkilöihin, joka lähettää artikkelinsa ensimmäisenä, ja siinä ensimmäisessä versiossa ei ole juurikaan mitään korjattavaa, ja näin siinä taas kävi. Ja sitten Janne ahdistuu, kun me muut ei tehdä töitämme, ja sitten se kyselee ikävästi tuolla lounaspöydässä, että mikäs se tilanne on. Kyllä se sieltä tulee usko pois. Ehkä tämä tiedekunnan nimi, humanistis-yhteiskuntatieteellinen, kertoo aika paljon niistä prosesseista, mitä tässä Jannen uran aikana on tapahtunut. Sä kerroit tuossa omassa esityksessä, että oli etnologian laitos, oli taidehistorian laitos, oli historian laitos. On tapahtunut hurjan paljon tämmöisiä organisatorisia muutoksia. Eteenpäin on menty monissa asioissa ja eteenpäin on menty ennen kaikkea museologian alalla. Tämä kirja sinänsä ja se, että täällä on näin valtava joukko juhlistamassa tätä hetkeä, en tiedä, todella haikein mielin tietysti meistä jokainen, osoittaa sen, että professorin tehtävä on aika laaja. Se ei ole vain sitä, että istuu kammiossa ja kirjoittaa. Se ei ole ainoastaan sitä, että opettaa siellä A-rakennuksen, varmaan salissa numero 103 taisi olla se kuva. Jotka niin kuin tuntuu sellaisilta ilmeisiltä, vaan kyllä niin kuin professorin tehtävä on myös osallistua yhteiskunnan toimintaan monin tavoin. Ja Janne on ehkä yksi tämän yliopiston laajimmin verkottuneista professoreista suomalaisessa yhteiskunnassa. Tämä kaikki, mitä tuossa edellä kerroit, mitä tämä jo täällä osoittaa, kertoo siitä. Ja se on sellainen, mistä vilpittömästi kadehdin sinua. Janne on luonut vahvan pohjan museologian koulutukselle, museologian tutkimukselle. Museologian koulutus on tällä hetkellä hyvässä jamassa. Meillä on siellä henkilökuntaa riittävästi, että päästään eteenpäin. Ja on ollut tässä matkan varrella, on kuullut huolia, että jatkuuko alan kehittäminen professuurin muodossa. Voin kertoa, jatkuu. Tuutte kuulemaan tästä sitten lisää uutisia tässä vielä toivottavasti tämän syksyn aikana, mutta asia on niin sanotusti hoidossa. Ja vielä kerran, Janne, kiitos sinulle kaikista näistä vuosista ja palataan vielä.
Laitoksen väki. Museologia ja laitoksen väki tänne. Tulkaapa onnittelen. Näin. Meillä on tiedekunnan jälkeen seuraava nokkimisjärjestys kertoo ja tuoda niin kuin omalta osaltamme onnitteluviesti tähän tilaisuuteen. Ja kuten dekaani jo tuossa hiukan pohjusti, että tämä jalanjälki, mikä museologian alalle ja museokentälle Jannen työn, täällä tehdyn työn niin kuin kautta on tullut, on harvinaisen leveä. Saappaat on isot ja jälki on iso, niin kuin ne ihan käytännön tuloksetkin osoittavat, mitä tämä on tarkoittanut kentällä. Ja sanotaanko, että tämä baasispohja on sen verran järeä, että se antaa hyvät mahdollisuudet myöskin katsoa eteenpäin. Ja vaikka me ollaan nyt katsottu taaksepäin, niin jo näiden dekaanin vihjailujen perusteella voi sanoa, että kyllä tämä kenttä ja meidän työmme tulee jatkumaan ja kehitystyö museologian, heritologian ja koko museokentän eteen tulee jatkumaan. Muistamisen merkitys hän on viime aikoina suorastaan räjähtänyt. Jos mietitte maailman tilannetta, missä ollaan, syyt siihen, miksi ollaan vähän vinksallaan, liittyvät muistamiseen ja menneisyyden hallintaan, menneisyyden
hyötykäyttöön ja menneisyyden väärinkäyttöön. Ja nämä on niitä kysymyksiä, joita tieteen avulla on pakko pohtia, koska jos ei niihin tuoda tiedettä, niitä pohditaan ihan joissain muissa konklaaveissa, jotka eivät vie välttämättä maailmaa eteenpäin. Meidän tarkoitus on viedä maailmaa eteenpäin ja museo ja muistamisen menneisyyden tuntemuksen ja tulevaisuuden siirtämisen kenttää niiden eväiden perusteella, jotka me ollaan Jannen työstä saatu. Ja tästä kovasti, kovasti kiitollisena meillä on myöskin ihan konkreettista. Meillä on kauneutta ja meillä on sitten paketoituja salaisuuksia. Ja täällä on myöskin, minun täytyy ojentaa teille tällainen taskurapumerkki, jossa on useita merkityksiä alkaen käsityöstä. Selvä. No, mä heitän kättä tässä vielä ensimmäiseksi. Ja sitten ja. Kiitoksia. Sitten on ohjelmassa olevia Museoliiton jäsenet ilmoittaneet tulevansa myöskin estraadille ja seuraa.
Kiitos. Hyvä professori Vilkuna, Janne. Hyvät naiset ja herrat. Kiitos ihan mahtavasta jäähyväisluennosta. Mä oon Pauliina Kinanen, toimin Suomen Museoliitossa koulussa kehittämisasiantuntijana. Ja mulla on tosi suuri ilo ja kunnia esittää Museoliiton tervehdys pitkäaikaiselle yhteistyökumppanillemme. Aloitan kuitenkin henkilökohtaisilla muistoilla. Mä oon itse kokenut niin sanotun museoherätykseni Jannen luennolla, museologian perusopintojen luennolla. Enkä varmaan ole ainoa. Mä muistan myös, että noille luennoille Janne toi esiin Museoliiton keskeisen merkityksen alan kehittämisorganisaationa. Ja ehkä juuri tämä sai minutkin hakemaan Museoliittoon työharjoittelun lähes 20 vuotta sitten. Voin siis kiittää museologian opintoja Janne Vilkunaa jo melko pitkästä työrupeamasta Museoliitossa. Museoliiton ja Janne Vilkunan taival on ristinyt monessa vaiheessa. Janne on ollut Museoliiton hallituksessa muutamassa eri vaiheessa kaikkiaan 13 vuotta, joista yhden vuoden myös hallituksen puheenjohtajana. Lisäksi hän on ollut mukana lukuisissa työryhmissä ja edustanut museoalaa esimerkiksi opetus- ja kulttuuriministeriön suuntaan. Museoliitolle hyvin merkityksellinen on myös Jannen kirjoittama teos 75 vuotta museoiden hyväksi Suomen Museoliitto 1923-1998. Varsinkin nyt Museoliiton 100-vuotisjuhlien lähestyessä historiakirjaa on tutkittu tarkkaan. Lisäksi Jannen tuotanto suomenkielisessä museoalan julkaisussa on luonnollisesti mittava. Esimerkkinä mainittakoon Suomen museohistoriaprojekti ja sen tuloksena syntynyt Suomen museohistorian julkaisu. Museologian oppiaineen vakiintuminen Suomessa on ollut Museoliiton pitkäaikainen useiden vuosikymmenien pituinen tavoite, jossa Janne Vilkunalla on ollut erittäin iso rooli. Museoliitto on seurannut ilolla Jyväskylästä valmistuneita maisterin ja tohtorin tutkintoja. Museologilla on suuri rooli koko alan ammattimaistumisessa. Janne Vilkuna toimituskunnan jäsenenä ja kirjoittajana Museologia tänään -julkaisussa, jonka ensimmäinen painos ilmestyi vuonna 2007 ja jota on siitä lähtien hyödynnetty museologian oppikirjana. Hänen roolinsa ja asiantuntemuksensa oli merkittävä myös suunniteltaessa Museoliiton koulutusohjelmassa yli 10 vuotta ollutta museologian verkkokurssia. Museoliiton koulutus- ja kehittämisjohtaja Leena Tokila muisteli eilen, että Janne on vienyt suomalaista museologista osaamista yhdessä Museoliiton kanssa myös ulkomaille. Esimerkiksi Viroon, jossa he yhdessä vetivät museologin kurssin. Ja onnistuipa Leena houkuttelemaan Jannen opettamaan museologiaa myös Pakistaniin sikäläisille museokollegoille. Museoliitto kiittää Jannea menneistä vuosista ja toivottaa onnellisia eläkepäiviä. Toivottavasti tapaamme edelleen vaikkapa museopäivillä.
Kiitoksia. Ja olisikohan sitten meidän ohjelmassa seuraava, että sana on vapaa, jos täällä on paikalla olevat haluavat sanasensa sanoa. Kimmo.
Joo, olen tosiaan Kimmo Levä, kansalliskokouksen pääjohtaja, ja en tosiaan ollut varannut etukäteen puheenvuoron, mutta ajattelin tähän hienon jäähyväisluennon osalta hieman kommentoida. Eli sen luenton aiheena oli, mitä jää viivan alle. Ja huomaan, että mä en ole itse asiassa koskaan ollut sun oppilas. Mutta se ei ole kyllä... No, nyt lähtö on kyllä sitten vähän myöhässä. Mutta se ei kyllä ole estänyt sitä, että mä oon oppinut sinulta. Ja mä ajattelin, että kun seuraavan kerran päivität luentoa, niin voisit laittaa meidät, jotka on oppinut sinulta, sinne taseen puolelle, koska mä luulen, että silloin ne luvut, mitä juuri meille luettelit, niin olisi vielä huomattavasti suurempi. Mitä on sinulta oppinut? Toisaalta olisin ollut aika varma, että olisin jostain tentistä saattanut päästä läpi, koska sen olen ainakin oppinut, että en koskaan eikä missään tapauksessa nimeä säilytystilaa, tallennustilaa, varastoksi. Ja se on semanttinen juttu, mutta se on kyllä todella iso asia, jos ajattelee museoalan ja museologian ja museoalan kehittämistä. Että se ei todellakaan, niin kuin kerroit, niin ei, tai meille luennoittiin, ei ole varastoiminen, on aivan eri asia. Toinen asia, mitä on sinulta oppinut, olen varmaan sen ajan, kun sinun olet tuntenut, olen seurannut, kuinka museoiden kokoelmamäärät kasvaa. Ollaan varmaan jossain kohtaa ehkä myöskin yhteistä huoltakin siitä kannettu, että kokoelmamäärä kasvu on aika suurta. Mutta toisaalta on tietenkin iloa siitä, että kokoelma ja sitä kautta kulttuuriperinnön määrä jälkipuolelle siirtyy. Mutta ehkä se, mitä eniten olen siltä oppinut, on tämä arvostus museoalaan ja museoammattiin ja museoalan merkitykseen yhteiskunnallisen keskustelijana, yhteiskunnallisen kehittäjänä ja entistäkin monipuolisempana yhteiskunnallisen vaikuttajana, mitä on varmasti tapahtunut sinä aikana, kun sinä olet ollut museoalaa eteenpäin viemässä. En tiedä, kuinka sun ICOM-kortille käy, kun siirryt eläkkeelle, ja kuinka mahtaa käydä museokortille, mutta mä nyt haluan varmistaa, että ainakin yksi kortti pysyy voimassa, ja tässä on ikuinen vapaa sisäänpääsy Kansallisgallerian kohteessa.
Selvä, kiitoksia. Onko muita? Onkohan tämä niin kuin väitöstilaisuuden, että puheenvuoroja ei ole pyydetty, katson tilaisuuden päättyneeksi. Se ei nyt pääty vielä aivan kokonaan, vaan meillä on kahvitarjoilu tässä ja jatkamme iloista keskustelua siellä kahvin merkeissä. Olkaa hyvä, kiitoksia.